სამომში დუბის ზრუნველობა რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება საქართველოში შუაღამეა შუა ევროპის დროით საღამოს 10 საათია პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის თანახმად უშრეების ძალებმა გაათავისუფლეს აღმოსავლეთი უკრაინის ქალაქი რომელსაც პრორუსული შეიარაღებული სეპარატისტები აკონტროლებდნენ ამავე დროს იტყობინებოდნენ, რომ ქალაქი სვიატოგორსკი მეამბოხეებს დაკავებული არ ქონიათ. შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა 23 აპრილს, რომ ოპერაცია ჩატარდა სვიატოგორსკის გარეუბანში და მის დროს არავინ დაშავებულა. მინისტრის თქმით, ქალაქს სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს, რადგან განთავსებულია აღმოსავლეთ უკრაინის სამი რეგიონის, დონეცკის, ლუგანსკის და ხარკოვის საზღვარზე. როიტერსი იტყობინებოდა, რომ არ ყოფილა იმის ნიშანი, თითქოს ქალაქი შეერაღებულ პრორუსულ სეპარატისტებს გაეკონტროლებინათ. უკრაინის მეამბოხეთა ხელში მყოფ ამერიკელ ჟურნალისტ ქალაქ სლავიანსკის ეგრეწოდებულმა სახალხო მერმა პრორუსულმა ლიდერმა ბრალად დასდო ჯაშუშობა. ვიაჩესლავ პონომარიოვმა განაცხადა 4 შაბათს, რომ საიმონ ოსტროვსკი, რომლის გატაცების შესახებ ადრე გავრცელდა ცნობა, დონბასის თავდაცვითმა ძალებმა დააკავეს. პონომაროვის თქმით არის ცნობა, რომ ოსტროვსკი რადიკალური გაერთიანების მემარჯვენე სექტორის ინფორმატორია. მისივე თქმით, ოსტროვსკი ნორმალურ პირობებში ყავთ დაკავებული. ღრმა მღელვარება გამოხატა ოსტროვსკის გატაცების გამო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომელმაც მოუწოდა რუსეთს თავისი სრული გავლენა გამოიყენოს პრორუსულ აქტივისტებზე, რათა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ ჟურნალისტი და სხვა პირები, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მსგავს ვითარებაში იმყოფებიან. რუსეთი აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება და შეერთებული შტატები იმ შეთანხმების დამახინჯებულ ინტერპრეტაციას ახდენენ, რომელიც გასულ კვირაში ჟენევაში გაფორმდა და რომელიც უკრაინაში კრიზისის განმუხტვას ისახავს მიზნად. ნატოს რამდენიმე წევრის სამი გამანადგურებლები ჰაერში აიჭრნენ მას მერე, რაც 23 აპრილს რუსეთის ორი ბომბდამშენი მათ საჰაერო სივრცეს მიუახლოვდა ჩრდილოეთის ზღვის რეგიონში. ნიდერლანდის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ეს იყვნენ რუსეთის ორი ტუ-95 ტიპის ბომბდამშენები. მისი განცხადებით, მათ მიაცილებდნენ ნიდერლანდის, ბრიტანეთის და დანიის გამანადგურებლები, სანამ ისინი არ მოშორდნენ არეალს. ბრიტანეთის თავდაცვის უწყების თანახმად, რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში მუდამ დაფრინავენ. ნიდერლანდის და ბრიტანეთის უწყების თანახმად, ასეთი ინციდენტები 2013 წელსაც მოხდა. მიმოხილველთა თანახმად, რუსეთის ასეთი ფრენები მიზნად ისახავს თვალთვალს და იმას, რომ გამოცადონ სხვა ქვეყნის თავდაცვითის სისტემები. ჰამასი და პალესტინელთა გათავისუფლების ორგანიზაცია აცხადებენ, რომ შეეცდებიან ახალი ერთიანი მთავრობის ფორმირებას. გეგმას, რომელიც ქალაქ ღაზაში 23 აპრილს გამოცხადდა, შერიგების მთავრობის ფორმირებას 5 კვირის განმავლობაში ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების თანახმად ის იმედგაცრუებულია, რომ პალესტინელთა გათავისუფლების ორგანიზაცია და ჰამასი აპირებენ შექმნან ერთიანი მთავრობა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ჯენ ფსაკის თანახმად ეს გეგმა სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის პალესტინელთა და ისრაელის სამშვიდობო შეთანხმებას. ჰამასი ისრაელის სახელმწიფოს განადგურების მოწოდებით გამოდის. შეერთებული შტატების მოკავშირე ისრაელს ჰამასთან მორიგება არ სურს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეფ ტაიფ ერდოანმა მიუსამძიმრა პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიის ძალების მიერ დახოცილი 1,500,000 სომხის შთამომავლებს. 23 აპრილის განცხადებაში, რომელიც 9 ენაზე მათ შორის სომხურად გავრცელდა, ერდოანი ამბობს, პირველი მსოფლიო ომის დროს მომხდარი შემთხვევები ჩვენი საერთო ტკივილიაო. გავრცელებული აზრით ეს წარმოადგენს პირველ შემთხვევას, როცა თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ამ საკითხის გარშემო ასე ღიად ამბობს სამძიმარს. ერდოანის განცხადება წინ უსწრებს დღეს, როდესაც მთელ მსოფლიოში მცხოვრები სომხები პატივს მიაგებენ მსხვერპლთ. დაბოლოს კიდევ ერთი ცნობა იმის თაობაზე, რომ თბილისში იმყოფება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე დემოკრატიის, ადამიანთა უფლებებისა და შრომის საკითხებში თომას მელია. მისი და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა დღევანდელი შეხვედრისას მართველობის არჩევნების წინ საქართველოში არსებული საარჩევნო გარემო განიხილეს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. გრესონთელებო, მე მინდა გაგაცნო თემები მომავალი ერთი საათის განმავლობაში, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში. თავიდანვე გიამბობთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილის ტომას მელიას სტუმრობის შესახებ. ის შეხვედრებს მართავს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ასევე მედია ანალიტიკოსებთან. დაუბრუნდებით თემას, რომელზეც რადიო თავისუფლების ეთერში არაერთხელ გვიამბნია, ეს არის საყდრისის ოქროს საბადო. რავითარება იქ ამის თაობაზე უფრო დაწვრილებით გიამბობთ.
Так и თქვა ნათლად რომ ჯერ თქვენ მეთორ მოვისმენთ თქვენი საუბარი რომ ეს არის უძველესი ოქროს საბადო. არავის არ დაუმტკიცებია რომ ამ ადგილას იყო უძველესი ოქროს საბადო. ოქროს მაღარო თქვენ
ეს მაღარო ხორნუ როგორც ამ
ეს არ მტკიცდება ის ოქროს მაღარო იყო თუ რა იყო.
პრემიერ მინისტრი ზოგადად ჩასული იყო იმ მეცნიერებთან დიალოგში გულისხმობა გერმანელ მეცნიერებთან ერთად მომუშავე ქართულ მეცნიერებს და მათგან მოითხოვდნენ სულ სხვა დასკვნებზე ხელის მოწერა. თითქოს და საყდრისი არ არის მნიშვნელოვანი ძეგლი. რაც ხელის მოწერა ვერ მიიღეს.
გიამბობთ ასევე საქართველოს პარლამენტში არსებული მდგომარეობის შესახებ, საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაზე.
მე თუ ვთქვი, რომ მე ჩემი წილების სხვისთვის ამაქვს მართვაში გადაცემული, ეს საკმარისად მიიჩნევა და არავინ ამოწმებს იმას.
რადიო თავისუფლების ეთერში, როგორც ყოველთვის, სოთხეულობით მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის გარშემო შედან ადამიანები, რომელსაც ინფორმაცია აქვს საქართველოში ძალადობის თაობაზე, კერძოდ ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ.
მარს ძალიან მარტივი მიზეზის გამო შეიძლება ეცემაცოლი, ეს იყო თუ ბაზრიდან დაბრუნებული ვერ მოასწრებდა სარეცხის გაფენას, ამ ბავშვი იტყოდა რომ მას მოშივდა მაშინაც სცემდა, როგორ მან ვერ შეძლო რომ ბავშვი მშიერი არ ყოფილიყო.
შემოთავაზებთ უფრო დაწვრილებით სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რა ხდება უკრაინაში, რას აპირებს ამ ქვეყნის ახლანდელი მთავრობა. გვისმენთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვა, სუბოლოსკი მუსიკა, მუსიკა გავა ეთერში ჩვენ ყოველკვირეული რუბრიკა.
ალბომის ჩაწერის სურვილი დიუკ ელინგტონს 1962 წელს გაუჩნდა და იდეის განსახორციელებლად დამწყებ პროდიუსერს ალან დუგლასს უხმო.
ესეა ჩვენი გადაცემის შინაარსი, პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების გარდა თბილისში მყოფი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ტომას მელია ინფორმაციის მიღება სამოქალაქო სექტორის წიაღიდან ცდილობს. 23 აპრილს გაიმართა შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და მედია ანალიტიკოსებთან. ძირითადი აქცენტების შესახებ ახლა ლელა კუნჭულიაგი ამბობთ.
სამდღიანი ვიზიტის პირველი დღე 4 შაბათი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრით დაიწყო და სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე საქართველოში მიმდინარე პროცესებით დაინტერესდა. 23 აპრილს სასტუმრო კორტიარდ მერიოჩი გამართული დახურული შეხვედრის მონაწილეების ინფორმაციით, მთავარ განსახილველ მიმართულებებს წარმოადგენდა სასამართლო სისტემის რეფორმირება, სახელისუფლებო შტოთა ბალანსი, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა თუ საქართველოს მზადება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერისთვის ივნისში. საგანგებო ყურადღების ცენტრში კი თავისთავად მოექცა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ შექმნილი მდგომარეობა. როგორც შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, წინა საარჩევნო გარემო შეფასებისას აღნიშნა, რომ გატარებული რეფორმა არ შეესაბამება ხელისუფლების მიერ წინასწარ გაცხადებულ ამბიციურ მიზნებს და რომ გადაჭრილი არ არის ფუნდამენტური პრობლემები.
აღნიშნა რომ მოქმედ სისტემა ეს არის სისტემა რომელიც არის მართული პარტიის ინტერესებში და უგულებელყოფს უმცირესობების წარმომადგენლობას, ასევე დაცული არ არის ხმის ტონის თანაბრობის პრინციპი, პროპორციულობის პრინციპი და ასე შემდეგ. ვისაუბრა იმაზე რომ დამოუკიდებელ კანდიდატებს აღარ შეუძლიათ იყარონ კენჭი და ესეც პოლიტიკური პარტიისთვის არის ხელსაყრელი მართული ძალისთვის და ასევე იმაზე რომ საკრებულოები დაითხოვენ პირდაპირ არჩეულ მერებს და გამგებლებს სრულიად უმიზეზოდ და ეს იქნება მათი პოლიტიკური არახი, თქვათ, არასასურველი მერის ან გამგებლის წინააღმდეგ.
ნინო ლომჯარიას თქმით, 23 აპრილის შეხვედრაზე სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე განსაკუთრებით დაინტერესდა იმ 13000 თანამშრომლის ბედით, რომელთაც არჩევნების შემდეგ თვითმმართველობის ორგანოებიდან გათავისუფლება ელოდებათ. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ ჯერჯერობით გაურკვეველია თუ რა წესით ჩატარდება ვაკანსიათა შესავსებად გამიზნული კონკურსები და რა უნდა დაუპირისპირდეს კონსტიტუციასთან შეუსაბამო პროცესებს. სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ტომას მელია 23 აპრილს მედია სივრცის წარმ წარმომადგენლებს, კვლევარებსა და ანალიტიკოსებსაც შეხვდა. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსმა დიანა ჩაჩუა მოთხრა რადიო თავისუფლებას, ამერიკელი სტუმრები დაინტერესდნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტებასთან დაკავშირებული რთული მდგომარეობით და ასევე სატელევიზიო რეიტინგების დამდგენი კომპანიის გარშემო არსებული მდგომარეობით. ამ კონტექსტში გამოიკვეთა შესაძლო პოლიტიკური მოტივები.
ჩვენი აქცენტი ის იყო, რომ არასწორი მიმართულებით წარიმართა დებატები საბოლოოდ ამ კომპანიასთან დაკავშირებით. მთელი აქცენტი კეთდება ეხლა გარკვეულ მეთოდოლოგიაზე და ნდობის ფაქტორზე და არა იმაზე, თუ შემოსავლების სამსახური როგორ რა ტიპის შემოწმოს ახორცებს. ჩვენ ფიქრობთ, ეს დავაფიქსეთ იქ, რომ მათი მოტივები არ არის დაკავშირებული საგადასახადო შემოწმებასთან, არამედ პოლიტიკური სარჩული აქვს. ეს სწორედ ამაზე გამოხდეთ ყურადღება.
საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოექცა მედიის როლი და მუშაობა წინა საარჩევნო გარემოში. როგორც დიანა ჩაჩუა აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ 23 აპრილის შეხვედრის მონაწილეებს მთელ რიგ საკითხებთან მიმართებით რადიკალურად ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრებებიც აქვთ, ერთადერთი საკითხი, რაზეც ისინი მეტნაკლებად თანხდებიან, არის ის, რომ როგორც საპრეზიდენტო, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ გამოკვეთილი მედია გარემო აშკარად გაუმჯობესებულია. არ შეიმჩნევა მაგალითად პოლიტიკური ფულის შედინება მედია ორგანიზაციებში, პოლარიზება თუ ფიზიკური ძალადობა ჟურნალისტებზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება საყდრისის ოქროს საბადოს თემას, რომლის გარშემოც არაერთხელ გვიამბნია ჩვენს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთაღების მინისტრის გურა მოდიშარიას ჩასლამ ბოლნისში, ბოლნისის რაიონში და საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებთან შეხვედრამ მნიშვნელოვნად განმუხტა დაძაბული ვითარება. გარდა ამისა, კომპანია RMG Gold-თან მიღწეული იქნა შეთანხმება სადაო ტერიტორიის დემარკაციისა და კომპანიის საქმიანობაზე მონიტორინგის დაწესების შესახებ. თუმცა 23 აპრილს თავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კვლავ გაიმეორა, რომ არ დასტურდებაო საყდრისის ტერიტორიაზე უძველესი მაღაროს არსებობა და რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით სპეკულაციები უნდა დასრულდეს. ჩემი კოლეგა ჯიმშენ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ შეხვდნენ თავრობის მეთაურის ამ ნათქვამს და რა ბედიელი საყდრისის სადაო მაღაროს.
საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა გურა მოდიშარიამ განაცხადა, რომ ტერიტორიაზე, სადაც მაღარო მდებარეობს, კომპანია RMG Gold-ი არ დაიწყებს მადნის მოპოვებას, ვიდრე საქართველოში არ ჩამოვლენ საერთაშორისო ექსპერტები.
დამოუკიდებელი ექსპერტები საბოლოო დასკვნას მოგცემენ ჩვენ, რომელსაც დაუჯერებს ნებისმიერი მხარე. სპეციალისტებს აქვს დასადგენი, რა მიაჩნიათ არქეოლოგიურ ობიექტად. მთლიანად ბორცვი თუ ის, რაც კოლევის საგანი, ანუ შიგნით რაც იმყოფება. საბოლოოდ გადავწყვეტ, მათ შემოიფარგლება ეს დამცველი ზონით, ეგ ბორცვი და რა თქმა უნდა ვერ მუშაობს, თუმცა მანდ არის დიდი ტერიტორია, სხვაგან მათ მუშაობის უფლება აქვთ.
თუმცა ამ განცხადებისა და ბოლნისში მიმდინარე აქციების პასუხად პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მისთვის გაუგებარია ვნებათა ღელვის მიზეზი, რადგანაც საყდრისთან დაკავშირებით ყველაფერი გაირკვა ექსპერტების ჯგუფის ორთვიანი მუშაობისა და სათანადო დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ.
თქვენ გუშინ იყავით ხო საყდარში? მოგვარეთ, რა ხდება ეს სამსაგდრო დაკავშირებით?
ვიყავით ბატონო პრემიერ-მინისტრო,
მაგრამ მე ასე მგონია, რომ ეს საკითხი მოგვარებული აქვს და რატომ მინდის გაუთავებლად სპეკულაციები, რატომ მინდის
ხო, მან არის ხო პატარა ისეთი კარვების
დასაწყისავით. მოგიწოდოთ, რომ ამ თემაზე სპეკულირება დაასრულოს ყველამ აქ მეგონი სასაღადით ყო ყველაფერი ექსპერტებმა დადეს დასკვნა და აქ ითქვა ნათლად რომ ჯერ თქვენ მეთონ მოვისმენთ თქვენი საუბარი რომ ეს არის უძველესი ოქროს საბადო არავის არ დაუმტკიცებია რომ ამ ადგილას იყო უძველესი ოქროს საბადო ოქროს მაღარო თქვენს ეს არ ტკიცდება ეს ოქროს მაღარო იყო თუ რა იყო
პრემიერ-მინისტრის ამგვარი დამოკიდებულების მიუხედავად საყდრის ის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრები იმედოვნებენ რომ უძველესი მაღარო განადგურებას გადაურჩება გიორგი მიქანაძე თითქმის 10 დღეა რაც თანამოაზრეებთან ერთად საყდრისი ყაჩაღიანის ბორცვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ათენებს და აღამებს
ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ პრემიერი ადეკვატურ გადაწყვეტილებას მიიღებს თორსა კიდევ უფრო დამატებით მეტ ინფორმაციას მიიღებს საკითხთან დაკავშირებით დღეს დემორკაციის ზოლი ივლება თვითონ ერემჯი გოლდი კიდე რაღაც განცხადებას აკეთებს და მოკლედ საქმის ვითარება ბოლომდე არ არის მოგვარებული იმიტომ რომ საზოგადოებაში ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ამ საკითხთან დაკავშირებით მოусმინეთ პრემიერის განცხადებას თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახით რა თქმა უნდა ეს არ არის ის პოზიცია რაც ამ შემთხვევაში შეიძლება მინისტრს ჰქონდეს მაგრამ ვფიქრობ რომ რამოდენიმე დღე დაჭირდეს რომ უბრალოდ კიდევ უფრო მეტი დეტალები გაცვალონ ერთმანეთში და მიიღონ მეტი უფრო ინფორმაცია და ამის მერე უფრო მოხდეს ესე რომ ვთქვათ ადეკვატური რეაგირება მიმდინარე მოვლენებზე.
მიმდინარე მოვლენებზე მთავრობის ადეკვატური რეაგირების იმედი არ აქვს ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონიას, პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პროკურატურის სახელზე გაგზავნილი პეტიციის ერთ-ერთ ავტორს, რომელიც უნდობლობას უცხადებს კულტურის სამინისტროსა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელობას.
პრემიერ-მინისტრი ზოგადად ჩართული იყო იმ მეცნიერებთან დიალოგში, გულისხმობდა გერმანელ მეცნიერებთან ერთად მომუშავე ქართულ მეცნიერებს და მათგან მოითხოვდნენ სულ სხვა დასკვნებზე ხელის მოწერას, თითქოს და საყდრისი არ არის მნიშვნელოვანი ძეგლი, რადგან ხელის მოწერა ვერ მიიღეს.
საყდრისთან დაკავშირებით მკაფიო ჩამოყალიბებული პოზიცია აქვს თავად მადნის მომპოვებელ კომპანია RMG Golds, რომლის წარმომადგენლის ეკა ჯოჯუას თქმით, კომპანია საყდრისი ყაჩაღიანის სალიცენზიო ტერიტორიაზე სამთო სამუშაოებს კანონის სრული დაცვით აწარმოებს.
მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ გვითქვამთ, რომ იქ არაფერი არ ზიანდება და სამუშაოები მიმდინარეობს ტერიტორიაზე უბრალოდ სხვა მიმართულებით, მიუხედავად ამისა, ჩვენ დავთანხმდით ამ შემოთავაზებას, რომ სადემარკაციო ზოლი იყოს გავლებული, რომ გარკვეული ეჭვები, რომელიც ბატონღაც აქვს იმ ადამიანებს, რომლებიც თავს ეძახიან როგორც საყრისის დამცველ რაღაცა კომიტეტს, რომ ისინი კიდევ ერთხელ დარწმუნდნენ, რომ იქ არანაირი სამუშაოები არ წარდება.
თუმცა ამგვარი დაპირების მიუხედავად საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრმა თავრობის ხდომაზე გაკეთებული განცხადებით მწვანე შუქი აუნთო მადნის მომპოვებელ კომპანიას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოს პარლამენტში 28 ისეთი დეპუტატია, რომლებიც ერთი წლის განმავლობაში არც სიტყვით გამოსულან და არც რაიმე ინიციატივა ჰქონიათ. აღნიშნულია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაში, რომელიც მერვე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას შეეხება 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან 2013 წლის 1 ოქტომბრამდე პერიოდში. ამავე ანგარიშის მიხედვით გამოკითხულთა მხოლოდ 6% ენდობა დეპუტატებს. უმრავლესობა არ იცნობს თავის მაჟორიტარ დეპუტატს და მთავარ პრობლემა დეპუტატებს შორის კონსტრუქციული დიალოგის ნაკლებობას მიიჩნევს. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც ამ ანგარიშის თაობაზე.
მერვე მოწვევის პარლამენტის პირველი წლის მუშაობის შეფასების პრეზენტაციისას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელმა ლევან ნატროშვილმა დეპუტატთა აქტივობის მაჩვენებელი სტატისტიკა წარმოადგინა.
ამ ერთწლიანმა მუშაობამ დაგონახა, რომ 121-მა პარლამენტარმა გამოიყენა სიტყვით გამოსვლის უფლება 150-დან, ხოლო საკანონმდებლო ინიციატივა მხოლოდ 54-მა პარლამენტარმა წარმოადგინა. ასევე აღმოჩნდა სამწუხაროდ ალბათ 28 პარლამენტის წევრი, რომელიც არც სიტყვით გამოსვლა პლენარულ ხდომაზე ამ ერთი წლის განმავლობაში და არც ინიციატივა არ ქონია. აქედან 13 იყო უმრავლესობის წევრი, 8 იყო უმცირესობის და 7 არც ერთს არ მიეკუთვნებოდა.
მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტი ზოგადად ძალზედ აქტიური იყო საკანონმდებლო მუშაობის თვალსაზრისით, ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად გამოიკვეთა საზოგადოების ნდობა დეპუტატების მიმართ, განაცხადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა იკაგი გაურმა. მისივე თქმით, საზოგადოების აზრის კვლევამ, რომელიც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა ჩაატარა გასული წლის ოქტომბერში, უჩვენა, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი უკმაყოფილოა დეპუტატთა არაკონსტრუქციულობით.
მთავარი გამოწვევა არის ეს არაკონსტრუქციული დამოკიდებულება პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რასაც ჩვენ ვხედავთ ყოველდღიურად პარლამენტში. ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა გამოსწორდეს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პარლამენტის წევრებმა უფრო ზედმიწევნით შეაცონ ქონებრივი დეკლარაციები. მნიშვნელოვანია, რომ მათ ჩადონ ყველა ეს ინფორმაცია, რომელსაც ითხოვს მათგან კანონი.
ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის, სხვადასხვა ერთ-ერთ აქტიურ დეპუტატად დასახელებული ეკაბეს ელიას თქმით, ბევრი დეპუტატისთვის სიახლე იყო საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობა და შესაბამისად ეს მათ აქტივობასაც დაეტყო. ამასთან ეკაბეს ელიას თქმით, საზოგადოების შთაბეჭდილება, რომ კონსტრუქციული თანამშრომლობა აკლია საპარლამენტო უმრავლესობას და უმცირესობას, ადვილი გასაკარწყლებელი არ იქნება, ვინაიდან მის თქმით ნაციონალურ მოძრაობასთან ზოგჯერ კონსტრუქციული თანამშრომლობა ჭირს.
ეს არ იყო საუკეთესო ერთი წელი და ველოდები, რომ შემდეგი წლები იქნება უფრო უკეთესი პარლამენტის მუშაობის და ვფიქრობ, რომ ბევრი რამ გაუმჯობესდება. Თუ გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან ბევრი დეპუტატი იყო თანამონაწილე, ხელშემწყობი იმ ძალადობრივი სისტემის და ზოგი უშუალოდ მონაწილეობდა ამ პროცესში, მესმის, რომ ძალიან რთულია ჩვენ წარმოვადგინოთ, რომ საამური ძალიან კომფორტული ურთიერთობა და თანამშრომლობა არის. ეს იქნებოდა ძალიან ხელოვნური. იმ ძალიან მძიმე დაპირისპირების ფონზე, რომელიც გამოიარა ქვეყანამ პოლიტიკურ პროცესებში ბოლო 9 წელი, არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ეს იქნებოდა ყველაზე, ესე ვთქვათ, სახასიათო. მე ვფიქრობ, ეს ბუნებრივად ასახავს რეალობას.
ამოკლევის თანახმად, პარლამენტი ხშირად არასახავს საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის საჭირო როტო საკითხებს და მხოლოდ პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად აქცევს საკითხთა უმრავლესობას. ამ თემის კომენტირებისას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატების თქმით, ხელისუფლებამ გვერდი ვერ აუარა შურისძიების და რევანშის გზას, მათ შორის ლევან ბეჟაშვილი კონსტრუქციულობაზე პასუხისმგებლობის სიტყვებს უმრავლესობას აკისრებს.
მოსახლეობის 50%-ზე მეტმა საერთოდ არც კი იცის, ვინ არის მისი მაჟორიტარი, ნათლად მეტყოლებს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ამ მხრივ პასუხისმგებლობით გამოირჩევა, იმდენად რამდენადაც მათ დაკარგული აქვს კონტაქტი ხალხთან და ნაკლებად ხდება ხალხის პრობლემების ასახვა საპარლამენტო საქმიანობაში.
ანგარიში ასევე საუბარია იმაზე, რომ არის შემთხვევები, როდესაც დეპუტატების ქონებრივი დეკლარაცია არასრულყოფილად არის შევსებული. ამ საკითხზე თავისი მოსაზრება აქვს იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეს ვახტანგ ხმალაძეს. მისი თქმით, პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტმა ამ საკითხს ყურადღება უნდა დაუთმოს.
მე თუ ვთქვი, რომ მე ჩემი წილები სხვისთვის აქვს მართვაში გადაცემული, ეს საკმარისად მიიჩნევა და არავინ ამოწმებს იმას. რეალურად აქვს მე გადაცემული ვინმესთვის ეს წილები, თუ სინამდვილეში ის არის მხოლოდ ფარი, რომელსაც ამოვეფარე და სინამდვილეში მე ვეწევი სამეწარმეო საქმიანობას. ასეთი მექანიზმების საჭიროება არსებობს ნამდვილად და ალბათ ესეც უნდა გაკეთდეს.
ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელის ვახუშტი მენაბდის სიტყვებით, დეპუტატებმა მეტი დრო უნდა დაუთმონ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარებას და ნაკლები თემებით პოლიტიკურ სპეკულირებას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას უკვე რეპორტაჟით ქუთაისიდან. 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საქართველოში ოფიციალურად ამოქმედდა თვითმმართველობის ახალი კოდექსი, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად განსაზღვრავს მერიასა და საკრებულოში დასაქმებულთა რაოდენობას. მანამდე კი ეს თემა ხელისუფლების და ოპოზიციის უთანხმოების საგნად რჩება. იმას, რასაც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ბრალად ნაციონალურ მოძრაობას დებდნენ, დღეს ყოფილი მმართველი პარტია აპროტესტებს. კონკრეტულად რა ბრალდებაზეა საუბარი? ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან.
ქუთაისის საკრებულოში ერთი არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მერიასა და საკრებულოში შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობა გაიზარდა, რაც მათივე შეფასებით მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირდება. საკრებულოს წევრი გიორგი უკლება პროტესტს გამოთქვამს იმის გამო, რომ ქუთაისის ბიუჯეტში შეტარილი ცვლილების შემდეგ თითქმის გაურმაგდა შტატგარეშე თანამშრომლებისთვის განკუთვნილი სახელფასო სარგო.
თავარი, რასაც ნაციონალური მოძრაობის ესენი აყვედრიდნენ, იყო ის, რომ გაბერილი ჰქონდა შტატები და კონკრეტულად შტატგარეშე მომუშავე ადამიანებზე იხარჯებოდა ძალიან ბევრი ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს. თვითმართველობაში მთლიანად ამ მხრივ დაიხარჯა 522000 ლარი. წელს განკუთვნილია 1,127,000 ლარი. თვითონ მერიაში ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს 324,000 ლარია გახარჯული. წელს უნდა გაიხარჯოს 688,000 ლარი. ეს ყველაფერი უკავშირდება არჩევნებს და არჩევნების ასე ვთქვათ გაყალბებას.
გიორგი უკლება მიიჩნევს, რომ მართვალ კოალიციას აქტივისტების დასაქმებით სურს რეგიონში მხარდამჭერთა რაოდენობის გაზრდა და თვითმართველობის არჩევნებში გამარჯვება. ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ხელმძღვანელი. ბამუკა მუდოლაძე არადასტურებს, რომ ადგილობრივ თვითმართველობაში შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობა გაორმაგდა.
გაორმაგებულა და მეორე მაგას გაორმაგდა კიდე გაახუთმაგეს. ახლა იწებენ ახალ ცხოვრება არ ვეხმიანები მაგათ არცეთ განცხადებას.
ადგილობრივ თვითმართველობაში შტატგარეშეთ დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდა არაგონივრულად მიაჩნიათ ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციაში, რომელიც საბიუჯეტო ცვლილებებს უკვე რამდენიმე წელია აკვირდება. ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის პატაკ ლდიაშვილის განცხადებით, მერიისა და საკრებულოს თანამშრომელთა რიცხვი დასაბუთების შემთხვევაში უნდა იზრდებოდეს.
ის ვაცხადებს, რომ როცა შტატგარეშე ტრანსფერთა რაოდენობა ანიზდება, ან რაღაცა გარკვეული რაოდენობა არის მოთხოვნილი, ყოველთვის საჭირო არის დასაბუთება იმისა, თუ რატომ არის აუცილებელი შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობის ზრდა. მით უმეტეს, რომ შტატებთან დაკავშირებითაც არაერთხელ თხოვნა, რომ შტატში საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის დღეის მდგომარეობითაც და კიდევ დამატებით, რატო არის აუცილებელი შტატგარეშე თანამშრომლების და ესეც დამატებით დასაბუთებას ითხოვს როგორც წესი.
პატაკ ლდიაშვილის განმარტებით, ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ ოფიციალურად ამოქმედდება თვითმართველობის ახალი კოდექსი, რომელიც მერიასა და საკრებულოში დასაქმებულთა რაოდენობას მკაცრად განსაზღვრავს. ქუთაისში, სადაც 10 მაჟორიტარული ოლქია, 156,000-მდე ამომრჩეველია რეგისტრირებული. თვითმართველობის ახალი კოდექსით დადგენილი წესის მიხედვით, მერიის სამსახურების გამართულად მუშაობა 750-მდე საჯარო მოხელემ უნდა უზრუნველყოს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გალთემოს განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რა იწერებოდა დღეს საქართველოში გაზეთებში? მოსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
დღევანდელი რეზონანსი ცდილობს გაარკვიოს მერის არჩევნებში ვინ დაიკავებს მეორე ადგილს, ნიკა მელია თუ დიმიტრი ლორთქიფანიძე. გამოცემა პოლიტოლოგებს ესაუბრა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას თვითმართველობის არჩევნებზე თბილისში მეორე ძალად გასვლა გაუჭირდება. არჩევნებამდე ორი თვით ადრე რეზონანსთან საუბრისას ექსპერტები აცხადებენ, რომ მეორე ადგილისთვის ბრძოლის ყველაზე რეალური შანსი გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერს დიმიტრი ლორთქიფანიძეს ექნება. ხოლო რაც შეეხება მართველი გუნდის კანდიდატის უალტერნატივობას, მათი თქმით ამაზე არასაპარლამენტო ოპოზიციის დაქსაქსულობასთან ერთად ადმინისტრაციული რესურსი და ქართული საზოგადოებისათვის დამახასიათებელი კონკრეტული ლიდერების გაფეტიშება ერთდროულად ახდენს გავლენას. წერს გაზეთი რეზონანსი. სახელისუფლებო კანდიდატის დავით ნარმანიას გამარჯვებას არ აყენებს ეჭქვეშ პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიშვილი და ამბობს, რომ დავით ნარმანია უკონკურენტო კანდიდატია. ექსპერტი ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან საუბრისას ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებში აუცილებლად გავა მეორე ადგილზე. ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის სახით ამარჩევნებზე ორი ძირითადი ძალა იქნება. ძირითადი კონკურენცია სწორედ ნარმანიასა და მელიას შორის იქნება. არ გამოვრიცხავ მეორე ტურსაც. რაც შეეხება არჩევნებს საკრებულოში, მგონია, რომ ამ ორი ძალის გარდა ზოგიერთებმა შესაძლოა საკრებულოში გარკვეული ადგილები დაიკავონ. კიდევ ერთი და მნიშვნელოვანი, რასაც ვარაუდობ, ამომრჩევლოთა პასიურობა იქნება. დიდი ალბათობით საარჩევნო ყუთებთან მოსახლეობის ძალზე მცირე რაოდენობა გამოცხადდება. უთხრა რეზონანს ნიკა ჩიტაძემ. რეზონანსი კიდევ ერთ ინტერვიუს თავაზობს მკითხველს. ამჯერად გამოცემის რესპონდენტი პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე, რომელიც ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის შესახებ ესაუბრება გამოცემას. მას მიაჩნია, რომ ივანიშვილის საქართველოდან წასვლა ხელისუფლებისათვის კარგი იქნება, რადგან ახლა თანამდებობის პირების ივანიშვილზე საკუთარი პასუხისმგებლობის ნაწილის დელეგირებას ახდენენ. ამ უკანასკნელის წასვლის შემთხვევაში კი თავად მოუწევთ გადაწყვეტილებების მიღება, რაც მათ პროფესიონალიზმს გაზრდის. ივანიშვილს აქვს იმის საშუალება რომ დისტანციაზე გავიდეს, რათა განსაზღვროს როგორ გააგრძელოს ცხოვრება. იყოს ისევ ქველმოქმედი თუ კიდევ სხვა რამე გააკეთოს. საქართველოში რომ იქნება წუთში ერთხელ ვიღაც მიადგება კითხვით, რა როგორ გააკეთოს. ამიტომ მისთვის წასვლა ბუნებრივი იქნება. მინიმუმ დისტანცირება საჭიროა და მე რას იზამს მისი გადასაწყვეტი იქნება. განაგრძობს რესპონდენტი. დღევანდელი ახალი თაობა სთავაზობს მკითხველს ინტერვიუს უფლებადამცველ ნანა კაკაბაძესთან. მას ჟურნალისტი ეუბნება. მართალია ხელისუფლება უარყოფს, მაგრამ ამბობენ, რომ ჯავახეთში მასობრივად მიმდინარეობს რუსული პასპორტების დარიგებაო. ამ რეპლიკაზე ნანა კაკაბაძეს ასეთი პასუხი აქვს. დიახ, იღებენ რუსულ პასპორტებს და ამაზე არანაირი სერიოზული ძალისხმევა არ მიმდინარეობს ხელისუფლების მხრიდან. მიდით, ნახეთ რიგები დგას სალაჩოსთან. ხელისუფლებას ოფიციალურად შეუძლია მოითხოვოს და გაიგოს, რამდენი მოქალაქე ითხოვს რუსულ პასპორტს, თუმცა ჩანს, რომ რაღაცნაირად მიზანმიმართულად ეს თემა არის მიმალული და ამაზე არ კეთდება რეაგირება. ამბობს ნანა კაკაბაძე ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან მან საქართველოს პრესამ მოიხილა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ჩვენი მაგედით, ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგედით, რომლის თემა დღეს ძალადობა საქართველოში. ის რომ საქართველოში კერძოდ ქალთა მიმართ ძალადობა სერიოზული პრობლემაა, უკვე კარგახანია განშის საგანია, თუმცა იმას ვერ იტყვით, რომ ამაზე აღარავინ დაობს. კუჩაში ჩატარებული სახელდახელო გამოკითხვაც კი ცხადყოფს, რომ განსაკუთრებით მამაკაცები დაჟინებით იმეორებენ, ამგვარი ძალადობა არ არსებობს, ამის შესახებ არაფერი ქსმენიაო. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათი კვლევები სხვა სურათს აჩვენებენ. ასევე თვალნათელი ხდება ვითარება თუ ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებში შეეხედავთ და მათ ბინადართა პრობლემებს მოისმენთ. დღეს აი ამ პრობლემების გარშემო საუბრობენ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი და სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ეკა სხილაძე. მათ დისკუსიას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება თბილისის სტუდიაში. პირველი კითხვა სწორედ ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარს უკავშირდება.
თავშესაფარი ძალიან მნიშვნელოვანი რა, და მე ვიხსენებდი ხა ელისოსთან ერთად, რომ რამდენიმე წლის წინ არ არსებობდა საერთოდ თავშესაფარი საქართველოში და იყო სულ საუბარი ამაზე. არასამთავრობოები იბრძოდნენ ამისათვის, ეხლა უკვე გვაქვს თავშესაფარი. და მოდით აი როლზე ამ თავშესაფრების და იმაზე რამდენად შეუძლია რო პრობლემა გადაჭრას. Ну, ცხადე რო არ შეუძლია, მაგრამ რა წილი არის პრობლემის. Და აქ ორთავესმიდან მოგმართოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიზე არის პასუხისგებლობა ამ თავშესაფრების. ფასასთან ეს არის სახელმწიფოს პასუხისგებლობა თუ რა ვითარება იქ და როგორ არის.
რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან რომ ოჯახში ძალადობა და ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში დიდი მასშტაბებით ხასიათდება და საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი გვაქვს მსხვერპლის, მნიშვნელოვანია თავშესაფრების საფრის არსებობა და ელისა დამეთანხმება ის რის გამოც ქალები ითმენენ ძალადობას არის ის ფაქტორი რომ მათ არ აქვთ წასასვლელი, მათ არ აქვთ ეკონომიკური მდგრადობა, მათ არ აქვთ თავშესაფარი, შესაბამისად ისინი იძულებულნი არიან ითმინონ ძალადობა სანამ ის არ მიაღწევს უკიდურეს ფორმებს. ჩვენ თუ მოვაგვარებთ მათ ამ თავშესაფრის პრობლემას, შესაბამისად მე ვფიქრობ სხვებთან დაცვა და დახმარება უფრო მარტივი იქნება, უფრო გაადვილდება მათთვის გადადგანეს ნაბიჯი უარი თქვენ ძალადობაზე და ძალადობის თმენაზე. თუმცა აქაც ვაწყებით გარკვეული სახის პრობლემებს, რადგან თავშესაფრის მასშტაბები არ არის ისეთი ფართო, როგორიც არის მსხვერპლთა რაოდენობა.
ჩვენ ეს ვიცით, დადგენილი გვაქვს მსხვერპლთა რაოდენობა რამდენი, ანუ თქვენ შეგიძლიათ იმის მიხედვით იმსჯელოთ, რომ ამდენმა მოგვაკითხა და ჩვენ შევძელით მხოლოდ ამდენის დაბინავება.
ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ სახალხო დამცველის მომართვიანობის სტატისტიკაზე, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკაზე. როდესაც ჩვენ მოგმართ ამ სახალხო დამცველის ოფისში, უკვე არის უკიდურესი ფორმები ძალადობის, შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე ამ ადამიანებისათვის თავშესაფარში განთავსებას სტატუსის მიღებამდე პერიოდში. როგორც ვიცით, სახელმწიფო თავშესაფრების სტატუსის მინიჭების შემდგომ პერიოდში უზრუნველყოფენ მსხვერპლთა მიღებას, თუმცა სანამ მიენიჭებათ მათ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი, აქ გვაქვს უკვე კრიტიკული შემთხვევები ხოლმე, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ბაზაზე არსებული თავშესაფარი არის გათვლილი გარკვეული რაოდენობის მსხვერპლთათვის და შესაბამისად ხშირად ვაწყდებით პრობლემას, როდესაც რესურსების სიმცირის გამო არ ვიცით სად წავიყვანოთ მსხვერპლი.
ელისო, ძალიან საინტერესო ეკას საუბარი და ასევე დავაზუსტოთ, ალბათ ძვირია ხა ჩვენ არ შეგვიძლია ზუსტად, თუ შეიძლება როდესაც გვითხრათ, ნუ დაახლოებით მაინც რაზე ვსაუბრობთ. ეხლა ეს არის მხოლოდ სახელმწიფოს დახმარება თუ რამდენადაც მე ვიცი დონორების და დახმარება წარი თუ არ არის არ ვიცი თვითი არსებობს ეს თავშესაფარი აქა იგავობ და კიდევ მეტი გჭირდებაო ხო რაირანაირად
თქვენ საუბრობდით და კითხვა დასვით ვისი პასუხისმგებლობა ზოგადად ეს თავშესაფრები და აი მადამენთა დაცვა რომლებიც ამ თავშესაფრებში არიან განთავსებული და პირდაპირ გათოთ უპირველეს ყოვლისა ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება იმით თითოეული ადამიანის უფლების დაცვა ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება და არასამთავრობო სექტორი უბრალოდ ეხმარება სახელმწიფოს იმისთვის რომ მიაწოდოს ის ინფორმაცია ის საჭიროებების შესახებ რაც ჭირდება მის მოქალაქეებს და უბრალოდ აფხიზლოს სახელმწიფო რომ მუდმივად ფორმაში იყოს და არ მიიძინოს ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით აუცილებლად იმიტომ რომ არა რომ არა არასამთავრობო სექტორი დღეს არ გვექნებოდა ოჯახში ძალადობის კანონი არ ექნებოდა მსხვერპლი სტატუსი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის არ ექნებოდა აი ამ თემებზე თუნდაც საუბარი რა თემებზე ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ იმიტომ რომ რაც უფრო ნაკლები პრობლემა აქვს სახელმწიფოს მით უფრო უმჯობესია იმისთვის იმიტომ რომ ნაკლები თავის სატკივარი აქვს ხო თუმცა სატკივარი თავის სატკივარი ძალიან დიდია იმიტომ რომ პრობლემები უამრავია სახელმწიფოში და მით უმეტეს ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით რაც შეეხება თავშესაფარში განთავსებას და ღირებულებას სახელმწიფო თავშესაფარს თავისი სტანდარტები აქვს და ამდენად მე ვერ ვისაუბრობ მათ სტანდარტებზე თუმცა ჩვენთან მიმართებაში რაც ჩვენ გვაფინანსებენ და გვეხმარებიან მხოლოდ და მხოლოდ დონორები სადაც დონორების დახმარებით გაიხსნა ჩვენი და ქვეყნის პირველი თავშესაფარი ოჯახის ძალადობის
პრობლემისათვის
და დიახი იმიტომ რომ არა მათი მხარდაჭერა ალბათ სახელმწიფოც თავის დროზე არ გახსნიდა იმ თავშესაფარს იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს რუსეთს არსებობს პრობლემა სახელმწიფო ვალდებულია ელემენტარულად გაიაზროს ეს პრობლემა და გადადგას კმედითი ნაბიჯები ამ პრობლემის მოსაკვირებლად
ქალთა მიმართ ძალადობის გამომწვევი მიზეზი არის ძირითად შემთხვევაში ქალის როლისადმი სტერეოტიპული დამოკიდებულება საზოგადოების შეხედულება რომ ოჯახში ძალადობა არის ოჯახის საქმე და არავინ არ უნდა ჩაერიოს
პოლიციაც
დიახ როგორც წესი ამართლებენ მოძალადეს და ქალს მიუთითებენ რომ მან არაჯერ უნდა შეასრულა თავისი საოჯახო მოვალეობები რაც ასე სტერეოტიპული
და
დიახ არ მიიღებდა ამას იგივე პოლიცია იგივე სოციალური მუშაკები ეს არის ჩვენი საზოგადოების ნაწილი იმ სტერეოტიპულ საზოგადოებაში აღზრდილი და განვითარებული შესაბამისად როგორც ელისომ თქვა ძალიან ხშირად გვაქვს დამოკიდებულება როდესაც ამ საქმეში მომუშავე პროფესიონალების მხრიდან რომ ისინი ამართლებენ ძალადობას ან არ ახდენენ სათანადო ეფექტურ რეაგირებას. მხოლოდ ამ თვეში ბოლო ორი თვის განმავლობაში სახალხო დამცველის 4 რეკომენდაცია გაიცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, რომელიც ეხებოდა მსხვერპლის დაცვისა და დახმარებისთვის ეფექტური ღონისძიებების გატარებას, ასევე პრევენციის საქმეში რაც ეფექტური მექანიზმების განხორციელებას, იმიტომ რომ ჩვენი სტატისტიკაც და პრაქტიკაც გვიჩვენებს, რომ ხშირ შემთხვევაში ძალისხმევა არის ნაკლები და ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლი მეორე ხდება მსხვერპლის საზოგადოებისგან, ის არის გაკიცხვის საგანი, რატომ არ შეინარჩუნა ოჯახი, რატომ დაუკარგა ბავშვებს მამა და რატომ არ ითმინა ძალადობა.
არიან ქალები, ვინც ვერ ამბობს, ანუ თავშესაფარზე დაუწყეთ საუბარი, აქ ის ქალები არიან, ვინც ასე თუ ისე თქვა. მაგრამ აი ეს ქალები, ვინც ითმენენ, როგორც ახლა ელისომ თქვა, სწორედ, შვილები იტანჯებიან, ქალი ნუ განადგურებულია, მაგრამ ითმენს. ხა, რატომ ითმენს საზოგადოება, გარშემო ხალხი რას იტყვის, ეს ნობილი რას იტყვის ხალხის ცალკე თემა, შემდეგ ამაზე აუცილებლად ვიღებთ. მანამ მითხარ, აი ამ ბოლო პერიოდში, როცა ამდენი საუბარია უკვე, როცა გაიხსნა, მოიმატა თუ არა იმ ქალები ის რაოდენობამ რიცხვმა მათი ვინც მოგმართავთ და ვინც უკვე ღიად ლაპარაკობს ამას თუ ძალიან მცირედი აი პროპორციულად ხარდია მოიმატა ალბათ მაგრამ აი რამდენად და რამდენად დიდია კლავის პრობლემა მოთმენისა და სიჩუმის მე ვფიქრობ ძალად ყველაზე უბედურების და ყველაზე დიდი პრობლემის
სიჩუმის და მოთმენის პრობლემა კლავ დიდია ის ფაქტი რომ ოჯახში ძალადობის იდენტიფიცირების შემთხვევამ იმატა ესეც ფაქტია თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ძალადობის მაჩვენებელი გაიზარდა ეს ნიშნავს რომ ხალხმა უბრალოდ ინფორმაცია მიიღო და უფრო მეტად გაიგო იმ სერვისების შესახებ, რომლებიც მათ დაეხმარებათ.
ამ შემთხვევაში მე სწორედ მაგას არ გეკითხებით, მე გეკითხებით აი თუ მეტად დაფიქრნენ ქალები იმაზე, რომ შეუძლიათ რომ მამაღლა
თქვა. ალბათ მეტად დაფიქრდნენ, რადგან გაზრდილი იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახელმწიფო უწყებების მხრიდან საინფორმაციო შეხვედრები და კამპანიები, თუმცა კვლავ დიდია იმ ქალების რაოდენობა, რომლებიც ითმენენ და იმ რეგიონების რაოდენობა, სადაც ეს ინფორმაცია ჯერ არ მისულა. როგორც ელისომ აღნიშნა, რესურსი არის საკმაოდ მცირე იმისთვის, რომ ყველა ოჯახში მიტანილი იქნას ეს ინფორმაცია.
ან თუნდაც მიუტანო ინფორმაცია. ხო ჩვენ ხშირად ვაწარებთ საინფორმაციო შეხვედრებს და ვეუბნებით რომ ეს არის ძალადობა. მანიც ის რომ ეს არის ძალადობა. თუმცა რა ქნას საწავიდეს, როგორ არჩინო შულები, როგორ დასაქმდეს, როგორ უზრუნველყოს მათი მომავალი. ჩვენ როდესაც შეგვეძლო
რომ არის ხალხი ვინც ჯერ კიდევ არ იცის, ხო, რო თქვათ ეს შეიძლება თქვენ მოგმართოთ და რო რაღაც დახმარება შეიძლება მიიღოს. ასეთი ხალხი ჯერ კიდევ არის.
ასეთი ხალხი ჯერ კიდევ ბევრია. მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრია. ის ქალები, რომელთაც შეზღუდული აქვთ გამოსვლა საჯარო გამოსვლა, ან ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ქალთა მონაწილეობაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, იგივე საჯარო ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებში, ხო, საზოგადოებრივ აქტივიზმს. თუ ქალი იქნება მხოლოდ ოჯახში და ის არ იქნება რეალიზებული საზოგადოებაში, მაშინ რთულია მასთან მივიდეს ეს ინფორმაცია.
რადიოს უსმენენ ისინი ოჯახში. მოდი ხა იმედი ვიქონიოთ, რომ აი ამ გზით მაინც მივაწვდენთ მათ ხმას. ჩვენი რადიოს
მოგმართავენ, ძალიან ბევრი ქალი მოგმართავს ძალიან ძიმე შემთხვევებში და ხშირად ყოველდღე ჩვენს გვაკვირვებს მოძალადის, ასე ვთქვათ, სწრაფში ვთქვათ, ფანტაზია და შესაძლებლობები, როგორ შეიძლება იყოს ქალი დაჩაგრული.
თუ შეიძლება, აი ვისაუბროთ ამაზე, ძალიან მნიშვნელოვან თემას შეეხეთ, ნუ სრულიად ეს დამანგრეველი რამე თქვით, ფანტაზია რო წახსენეთ, ძალიან ძიმეა ეს. რაზე შეიძლება იყოს საუბარი, რა ფანტაზია, აი რა სახის ძალადობა არის უფრო მეტად საქართველოში, ვთქვათ, რას ხვდებით?
დიახ, ძალადობის თითქმის ყველა ფორმა არის დამკვიდრებული, თუმცა ბოლო შემთხვევა მახსენდება, როდესაც ჩვენთან მოვიდა მრავალშვილიანი დედა, არის პროფესორი, თუმცა მის მოვიდა ატირებული, თავიდან გვიყვებოდა ვითომ და ეს იყო მეზობლის ისტორია, თუმცა შემდგომში თქვა რომ ეს მისი ისტორია და ქმარს ძალიან მარტივი მიზეზის გამო შეეძლო ეცემა ცოლი, ეს იყო თუ ბაზრიდან დაბრუნებული ვერ მოასწრებდა სარეცხის გაფენას, ან ბავშვი იტყოდა რომ მას მოშივდა მაშინაც სცემდა, როგორ მან ვერ შეძლო რომ ბავშვი მშიერი არ ყოფილიყო. როდესაც საუბრობთ ესეთ ჩვენთვის შესაძლო მარტივ მიზეზებზე, ეს გარკვეული ჯგუფისთვის არის მიზეზი, რომ იძალადოს.
არა, თან მიშოვანი სოციალური ისტორიებს ყვებია, ხშირად ამბობენ ხოლმე და საზოგადოებაზე ხას უსმენს, რომ აი ეს ოჯახია მარტო ასეთი უბედური და საწყალი და სხვა ოჯახებში სრული ბედნიერება სუფევს. ნეტამს მასზე იყოს, ნამდვილად ძალიან გამეხარდება, თუმცა მე ვახსენე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალადობა იმიტომ არის ესეთი სასტიკი ოჯახში ძალადობა, ის დახურულ კარებს მიღმა ხდება და ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს ვიზუალურად არაჩვენებენ ამას, თუმცა არავინ არ იცის რა ქოთანი დუღს მათ ოჯახებში. მაგრამ ერთი ცხადია, რომ აი დახვეწილ ფორმებზე ვსაუბროთ, თაც დახვეწილია საზოგადოება, მით უფრო დახვეწილია ძალადობის ფორმები და მე მახსენდება ერთი შემთხვევა, როდესაც ქმარი ცემდა ცოლს, არა ცემდა, როგორ თმებით კიდევდა ასე, იმის გამო რომ კვალი არ დარჩენა და მას ფიზიკური კი, იმიტომ ამბობ, ხო, ამ დახვეწილა ფანტაზიაც აქ ამახსენა, ანუ იხვეწება ფანტაზიები, იმიტომ რომ ჩაურჯებული თვალი უფრო კარგად ჩანს, ვიდრე ისეთ თმებით, როცა კიდებენ, იქ კვალი ნაკლები შეიძლება იყოს. და არა მარტო ესენი, ძალადობის ფორმები ახსენეთ და მე გამეთახები ეკონომიკური ძალადობა. ეს ისეთი ფორმა, რომელიც არც ვიზუალურად ჩანს, არც ასე ხმამაღლად ალბათ ვერ სათქმელი არის, თუმცა ძალიან ბევრი ქალი ეკონომიკურად არის დამოკიდებული მის ქმარზე და რის გამოც ხშირ შემთხვევაში უწევს თმენა ძალადობის და კიდევ უარეს ის არის ჩვენს რეალობაში და ამას ნამდვილად სამართლებრივად უნდა შეხედოთ.
თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ გავდივართ იმ ფაქტორზე, რომ მხოლოდ ეკონომიკური სიდუხჭირე არ ნიშნავს ძალადობას. ძალადობა გვხვდება სოციალური მდგომარეობის მაღალ ფენებშიც, დაბალ ფენებშიც და ხშირად გვაქვს პრობლემა, როდესაც საკვებთან ხელმისაწვდომობა ეზღუდება ქალებს. ჩვენ საუბრობთ საცხოვრებელ სახლზე, თუმცა ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან რომ მოდის მსხვერპლი, ის ამბობს, რომ როცა უნდა მაშინ მაძლოს ფულს, რომ ვიყიდო საჭმელი, როცა უნდა არ მაძლოს, როცა უნდა მეუბნება, რომ შენ დღეს საჭმელს არ შეჭამ, როცა უნდა მაძლოს. როდესაც ეს უკვე ეხება არა პიროვნულ შიმშილს, მაგრამ ეხება ბავშვების შიმშილს, ამ შემთხვევაში ქალი სამწუხაროდ მზად არის ყველაფრისთვის. და სხვათა შორის ჰქონდა ოჯახის წევრი.
ყველაფრისთვის რას ნიშნავს?
დაიმორჩილოს ქმარს, გააკეთოს ის, რაც მას უნდა, თუმცა ხშირ შემთხვევაშიც ეს მორჩილებაც არ არის დაცვის საშუალება ამ ქალისთვის. დროა გადაუდგათ ნაბიჯი ყველამ ერთად, ჩვენ გვგზნობთ ჩვენ პასუხისგებლობას, ჩვენ წინ პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ ეს ჩვენ საზოგადოებაში ხდება. გარკვეულწილად საზოგადოება ხელს უწყობს ამ ძალადობის არსებობას და ალბათ არავინ არ უნდა ითმინოს ის, რასაც ჩვენი უფლებების დარღვევა ქვია.
Დრაზონსველებო, სადისკუსიო მაგიდასთან საქართველოში ძალადობის კერძოდ ქალთა მიმართ ძალადობის გარშემო ამ პრობლემის გარშემო საუბრობდნენ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი და სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ეკა სხილაძე. მათ საუბარს მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა. გაცემას განაგრძობთ უკრაინის შესახებ სიუჟეტით. უკრაინის მთავრობა აცხადებს, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში განაახლებს უსაფრთხოების კამპანიას აგრესორების, როგორც ის უწოდებს წინააღმდეგ. რუსეთი აცხადებს, თუ მისი ინტერესები ხელყოფილი იქნება, ის პასუხს გასცემს. სალომე ასათიანმა იმუშავა თემაზე.
აღდგომის დღესასწაულის შემდეგ უკრაინის მთავრობამ განაახლა უსაფრთხოების ოპერაცია, რომლის სამიზნესაც ქვეყნის აღმოსავლეთში გამაგრებული პრორუსულად განწყობილი შეიარაღებული ჯგუფები წარმოადგენენ. როგორც სააგენტო როიტერსი უწყება, კიევი აცხადებს, რომ ამაში მას შეერთებული შტატები უჭერს მხარს. უკრაინის უშიშროების სამსახურის პრესმდივანმა კატერინა კოსარევამ 23 აპრილს ჟურნალისტებს შემდეგი განცხადებით მიმართა.
Антитеррористична операция повертається в активну фазу.
Განახლდა ანტიტერორისტული ოპერაციის აქტიური ფაზა, რადგან დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში კრიმინალების ქმედება გადაიზარდა ადგილობრივი მოსახლეობის სასტიკად და არაადამიანურად ტერორიზებაში. პროკურორის ოფისმა უშიშროების სამსახურთან და პოლიციასთან ერთად დაიწყო მკვლელობის წამების და არაადამიანური ქცევის ყველა შემთხვევის გამოძიება.
ერთი დღით ადრე პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა გასცა სეპარატისტების წინააღმდეგ ოპერაციის განახლების ბრძანება, მას შემდეგ რაც მეამბოხეების მიერ დაკავებული ქალაქის სლავიანსკის ახლოს ორი სასტიკად ნაწამები ადამიანის გვამები იპოვნეს. ტურჩინოვის თქმით, გარდაცვლილთაგან ერთ-ერთი მისი თანაპარტიელი, ბატკივშინის წევრი, ადგილობრივი პოლიტიკოსი ვლადიმირ რიბაკია, რომელიც ერთი კვირის წინ გაიტაცეს. ტურჩინოვი მის მკვლელობაში მეამბოხეებს დებს ბრალს. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაღუპულთაგან ერთ-ერთ პირში, რიბაკი, 23 აპრილს ოფიციალურად ამოიცნო. თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია ის, თუ კონკრეტულად რა ნაბიჯებს გადადგამს კიევი ძირითადად რუსულენოვან აღმოსავლეთზე კონტროლის დასამყარებლად, ისე რომ ამით არ დაარღვიოს ჟენევაში გასულ კვირაში ხელმოწერილი საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელიც უკრაინაში ვითარების დეესკალაციას ეხება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთი საპასუხო ნაბიჯებს გადადგამს იმ შემთხვევაში, თუ მისი მოქალაქეების ინტერესები ხელყოფილი იქნება, როგორც ეს 2008 წელს სამხრეთ ოსეთში მოხდა, რამაც საქართველოსთან ომი გამოიწვია. ეს განცხადებები ლავროვმა სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული არხისთვის, Russia Today-ისთვის 23 აპრილს მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა.
თუ თავს დაგვესხმებიან, პასუხს ნამდვილად გავცემთ. თუ ჩვენს ინტერესებზე, ჩვენს ლეგიტიმურ ინტერესებზე, რუსების ინტერესებზე პირდაპირ შეტევა განხორციელდა, როგორც ეს მაგალითად სამხრეთ ოსეთში მოხდა, საერთაშორისო კანონმდებლობასთან შესაბამისად მოქმედების გარდა სხვა გზას ვერ ვხედავ. რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ შეტევა წარმოადგენს შეტევას რუსეთის ფედერაციაზე.
სერგეი ლავროვმა უკრაინის კრიზისს უწოდა მტკიცებულება, რომ ვაშინგტონს არ სურს დათმობაზე წავიდეს გეოპოლიტიკურ ბრძოლაში.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. მან გიამბოთ იმის თაობაზე, თუ უკრაინის მთავრობა აცხადებს, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში განაახლებს უსაფრთხოების კამპანიას აგრესორების წინააღმდეგ. რუსეთი კი აცხადებს, რომ თუ მისი ინტერესები ხელყოფილი იქნება, ის პასუხს გასცემს. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტით შეეხება უკრაინას, მაგრამ ამ ქვეყნის შესახებ ანალიტიკური მასალაა ის. უკრაინის ხელისუფლება ცდილობს დააჩქაროს ძველი ელიტის წმენდა, მაგრამ ლუსტრაციის პროცესმა შესაძლოა კიდევ უფრო გააღრმავოს ამ ქვეყანაში არსებული დაპირისპირება. დავით კაკაბაძე გიამბობთ.
უკრაინის ახალი ხელისუფლება ძველი პრობლემების წინაშე დგას. რა უყოს მათ, ვინც როგორც დღეს მიიჩნევა, დანაშაულებრივად კორუმპირებული და რუსეთის აგენტებით ინფილტრირებული ძველი მთავრობის სამსახურში იდგა. 8 აპრილს უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონი ლუსტრაციის შესახებ, რომელიც მოსამართლეებს ეხება. პარლამენტარები კიდევ სამი მსგავსი კანონის მიღებას აპირებენ. ლუსტრაცია ეწოდება პრაქტიკას, რომლის ფარგლებშიც ახალი მთავრობა ამოწმებს წინა ხელისუფლების პერიოდის მოხელეებს. ხომ არ აქვთ მათ ჩადენილი დანაშაული ხალხისა და ქვეყნის წინაშე? თავად ტერმინი რომაული განწმენდის ცერემონიიდანაა ნასესხები. ლუსტრაციის აუცილებლობის საკითხი სხვადასხვა დროს ისმებოდა თითქმის ყველა პოსტკომუნისტურ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, მაგრამ მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებში მოხერხდა ამ პროცესის მეტნაკლებად წარმატებით წარმართვა. უკრაინაში ლუსტრაციის გატარების შემთხვევაში იმპირებს, რომლებიც ვერ გაივლიან სპეციალურ კომისიას, საჯარო სამსახური აეკრძალებათ 20 წლამდე ვადით. ლუსტრაცია ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო ევრომაიდნის აქციებზე, რომელთა შედეგადაც პრეზიდენტობიდან ჩამოაგდეს ვიქტორ იანუკოვიჩი. მაგრამ ლუსტრაცია მთელ რიგ საფრთხეებსაც შეიცავს. განსაკუთრებით ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორიც უკრაინა, სადაც საზოგადოება ორად არის გახლეჩილი და ახალ ხელისუფლებას არ აქვს საკმარისი მხარდაჭერა. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა თავის განცხადებაში მოუწოდა უკრაინის პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრ ტურჩინოვს ხელი არ მოაწეროს კანონს ლუსტრაციის შესახებ და პარლამენტს მოუწოდა თავი შეიკავოს ახალი მსგავსი კანონების მიღებისგან, რადგან განცხადების თანახმად მათ შეიძლება ხელი შეუწყოს უკანონო პოლიტიკურ ანგარიშზორებას. ლუსტრაცია მართლაც სარისკო საქმეა. ამერიკელი პოლიტოლოგი პროფესორი ერიკ ბრამსი მას გარდამავალი სამართლის ძალზე ბლაგუ ინსტრუმენტს უწოდებს. ამჟამად კიევში იმყოფება და ლუსტრაციის თაობაზე მთავრობას კონსულტაციებს უწევს ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტის პროფესორი, სოციოლოგი რომან დევიდი. მისი თქმით, გარდამავალ სამართლთან დაკავშირებული პროცესები სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა გვარია, მაგრამ მათი დაყოფა უხეშად შეიძლება ექსკლუზიურ და ინკლუზიურ პროცესებად. ექსკლუზიურია ლუსტრაცია, რომლის შედეგადაც საჯარო სამსახურისკენ გზას უკეტავენ დანაშაულებებში მხილებულ პირებს. ამ პრინციპმა საკმაოდ კარგად იმუშავა ესტონეთსა და პოლონეთში, სადაც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი მხარს უჭერდა ახალ მთავრობას. მეორე მხრივ, ინკლუზიური მიდგომის პირობებში პირები, რომლებიც აღიარებენ წინა რეჟიმის დროინდელ დანაშაულებს, შეიძლება შეიწყალონ, ხოლო ვინც დანაშაულს დამალავს ან მოიტყუება, ისინი ისჯებიან. ინკლუზიური პროცესი უფრო ხანგრძლივია და ის ნაკლებად ახდენს ქვეყნის კონსოლიდაციას. ინკლუზიური მიდგომა ხელს უწყობს ლუსტრაციის მორალური დილემის გადაწყვეტას, რომლის თანახმად ხალხი ისჯება ძველი დანაშაულებისთვის, რომლებიც ხშირად მაშინდელ კანონებს არ არღვევდა და ზოგ შემთხვევაში სავალდებულოც კი იყო. დევიდის თქმით, ამ ტიპის პროცესს უფრო დიდი საერთაშორისო ლეგიტიმაცია აქვს. ასეთი სისტემის საუკეთესო მაგალითია სამხრეთ აფრიკის სიმართლისა და შერიგების კომისიის მუშაობა. ჯერჯერობით ისე ჩანს, რომ უკრაინა ექსკლუზიური ლუსტრაციის გზას ირჩევს. ეს მას დაეხმარება უკვე არსებულ მომხრეთა მხარდაჭერის გამყარებაში, მაგრამ ის შეიცავს სხვა მნიშვნელოვანი ჯგუფების გაუცხოების საფრთხეს.
ამ პროცესებს ძალიან ძლიერი სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ისინი კონკრეტულ მესიჯს უგზავნის საზოგადოებას, მესიჯს უგზავნის კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფს, რომელმაც შესაძლოა ეს მესიჯი ისე გაიგოს, რომ ეს კონკრეტული ჯგუფი არ განეკუთვნება ამ ქვეყანას. ხორვატია, სერბია და ერაყი ამ უარყოფითი გამოცდილების ნაწილია. ამ ქვეყნებში ამ გამორიცხვის მესიჯებმა ფაქტობრივად სამოქალაქო კონფლიქტები გამოიწვია.
ამბობს პროფესორი დევიდი. მისი თქმით, კიევში კარგად უნდა ახსოვდეთ ბაათის პარტიის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია ერაყში და ამ კამპანიის შედეგები, რადგან უკრაინაში ლუსტრაციის მთავარი სამიზნე სწორედ პოლიტიკური ორგანიზაცია რეგიონების პარტია.
და თუ კი ეს სიგნალები ამ სოციალურ ჯგუფებს ეგზავნება, გაურკვევლობის პერიოდში არსებობს საფრთხე, რომ ინდივიდები მოქმედებენ არა როგორც ინდივიდები, არამედ საკუთარი სოციალური ჯგუფის ერიგულ ნირჩებიან არა პროგნოზირებად გაურკვეველ პერიოდებში. კონკრეტული პირის მოხსნამ შეიძლება ბევრად უფრო ფართო სოციალური პრობლემების წამოჭრა შეუწყოს ხელი.
ექსკლუზიური ლუსტრაციის კიდევ ერთი ნაკლი ის არის, რომ კვალიფიციური სპეციალისტების, ფინანსისტების, იურისტების, უშიშროების სფეროს ექსპერტების განზედატოებამ შესაძლოა სახელმწიფო დაასუსტოს. ამის საუცხოო მაგალითია ლიბია, სადაც მუამარ კადაფის ჩამოგდების შემდეგ ქვეყანაში მოიშალა უშიშროების სფერო. კვლავ რომან დევიდს მოუსმინეთ.
They push those who would be willing to work.
ეს განზეტოებს იმათ, ვისაც შეიძლება ეთანამშრომლა ახალ დემოკრატიასთან, ვისაც შეიძლება კოლაბორაციის სურვილი ქონოდა. საქმე ეხება მთელს არმიას იმ ხალხისა, რომელსაც მსახურის მენტალიტეტი აქვს და რომელიც პრაქტიკულად თანამშრომლობას შეძლებდა ნებისმიერ რეჟიმთან, გინდ 60-დან იყოს ის და გინდ ჯოჯოხეთიდან.
გადაწყვეტილება ლუსტრაციის რა გზა უნდა აერჩიოს ქვეყანამ ძირითადად პოლიტიკური ხასიათისაა. საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ უკრაინის ხელისუფლება საკუთარი მომხრეების მაიდნის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას უფრო ცდილობს, ვიდრე ნაკლებად რადიკალური, მაგრამ ხანგრძლივი პერსპექტივით უფრო მომგებიანი გზის არჩევას. არსებობს საფრთხე, რომ ლუსტრაცია შიშველ პოლიტიკურ იარაღად იქცევა. ასეთი რამ მოხდა მაგალითად ჩეხოსლოვაკიაში, სადაც გასული საუკუნის 90-იან წლებში ლუსტრაციის პროცესის ტემპით უკმაყოფილო ხალხმა საკუთარი ინიციატივითა და სასამართლოს გზის ავლით დაიწყო პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეთა ასე ვთქვათ გამოაშკარავება. პოლონეთში კი პოლიტიკური ანგარიშზორებისთვის ზოგჯერ შეთითხმილ კომპრომატებსაც იყენებდნენ. თუმცა არის წარმატებული ლუსტრაციის მაგალითებიც. პირველ რიგში ესაა გერმანია, სადაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 10 წლიულების განმავლობაში მიმდინარეობდა ნაცისტური პერიოდის დანაშაულებისგან განწმენდის რთული და ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც მოიცავდა სახელმწიფო სკოლებს, ეკლესიებს და კულტურის სფეროს. გერმანული გამოცდილება ასევე სამაგალითოა პოსტკომუნისტურ პერიოდშიც, აღმოსავლეთ გერმანიის კომუნისტური რეჟიმის დამხობისა და გერმანიის გაერთიანების შემდეგ წარსულის გააზრებისა და დაძლევის საქმეში.
დავით კაკაბაძე, გიამბობდათ უკრაინაში ლუსტრაციის შესაძლებელი პროცესის გარშემო. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით „მუსიკა მუსიკით“, რომლის ავტორმა ვახო ხუჩია დღეს აერთია დიუკ ელინგტონი.
გასული საუკუნის 60-იანი წლების დასაწყისში დიუკ ელინგტონი უკვე ცოცხალი ლეგენდა გახლდათ და ამერიკული ჯაზის ისტორიაში უდიდესი კომპოზიტორის რეპუტაციით სარგებლობდა. აფრიკელი სტრავინსკი, ჯაზის შექსპირი და ამერიკელი ბახი, ეს იმ მუსიკალური შემოქმედებითი რეგალიების მცირე ჩამონათვალია, რომელიც მსმენელმა 30-წლიანი საკომპოზიტორო მოღვაწეობის გათვალისწინებით დამსახურებულად შეურჩია. თუმცა კრიტიკოსები იმასაც აღნიშნავდნენ, რომ კომპოზიტორი ელინგტონი ყოველთვის ჩრდილში აქცევდა პიანისტ ელინგტონს, საშემსრულებლო ტექნიკას უწუნებდნენ და იმპროვიზაციულ ერთპიროვნებასაც წამოაძახებდნენ ხოლმე. მართალია, დიუკი არ გახლდათ არტ დეიტუმი, გამებისა თუ არპეჯიოების ოსტატური გამოყენებით რომ გაეთქვა სახელი. არც ფორტეპიანოს მაჰარაჯას წოდებულ ოსკარ პიტერსონს გავდა, რომლის გიჟურტემს ვერც დრამი და ვერც კონტრაბასი დიდხანს ვერ მისდევდა და არც ბად პაუელივით შეეძლო გახელებული მელოდიური პარკერისეული ფრაზებით ემეტყველა. თავადაც ამბობდა, რომ მასზე ვირტუოზი პიანისტი ნაკლებად ითქმოდა და მთავარ ინსტრუმენტად მისივე ორკესტრს ასახელებდა. თუმცა ამგვარი შეფასების მიუხედავად, საკუთარ საშემსრულებლო ტექნიკას პერიოდულად წარმოაჩენდა ხოლმე, მეტწილად კლასიკური ტრიოს ან კვარტეტის ფორმატში. ერთ-ერთ ასეთ ალბომს კი Money Jungle ჰქვია. ალბომის ჩაწერის სურვილი დიუკ ელინგტონს 1962 წელს გაუჩნდა და იდეის განსახორციელებლად დამწყებ პროდიუსერს ალან დუგლასს უხმო. ევროპული საკონცერტო ტურნეს ფარგლებში მათ ერთწლიანი თანამშრომლობა აკავშირებდათ და ახალგაზრდა კაცს დიუკი მუსიკალური ხედვებით მოეხიბლა. დუგლასის აზრით, დისკზე 50-იანი წლების ბოლოსთვის ჯაზში წარმოქმნილ თითქმის ყველა სტილისტურ ფორმას უნდა მოეყარა თავი. სიმფონიზმი და სვინგი რევოლუციურ ბოპს უნდა დაკავშირებოდა. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ელინგტონი არასოდეს უფრთხოდა ექსპერიმენტებს. მისი თაობის კოლეგებისგან განსხვავებით, არქაულ მუსიკალურ ფორმებში გამოკეტვა არ ჩვეოდა და თანამედროვე ჯაზური ტენდენციებისადმი დიდ ინტერესს იჩენდა. ხოდა ვინაიდან დიუკ ელინგტონი ჯაზის ტრადიციული ფორმების უბადლო მცოდნე ბრძანდებოდა, მათი ნოვატორული გააზრება ახალგაზრდებს დაევალა. 1962 წლის 17 სექტემბრის დილას მანჰეტენზე მდებარე ხმისჩამწერი ლეიბლის Sound Makers-ის სტუდიაში 63 წლის დიუკ ელინგტონი გამოცხადდა ფორტეპიანოსთან მოკალათთა და მუსიკალური თემების მონახაზების სანოტო ფურცელზე გადატანას შეუდგა. მას 38 წლის მაქს როუჩი შემოუერთდა, ჩარლი პარკერთან ერთად რევოლუციური ბიბოპის ერთ-ერთ შემოქმედად რომ მოიაზრებოდა. ტრიოს მესამე წევრი კი 40 წლის კონტრაბასისტი ჩარლი მინგუსი გახლდათ, რომლის მუსიკალურ აზროვნებაზე ელინგტონს უზარმაზალი გავლენა მოეხდინა, კლასიკურ ტრადიციებს ავანგარდიზმის პრინციპებს უხამებდა. ჩაწერა ერთი ამოსუნთქვით, ყოველგვარი რეპეტიციების გარეშე წარიმართა, ხოლო მიღებული შედეგი მუსიკალურმა ჟურნალმა დაუმბითმა შემდეგნაირად დაახასიათა. დიუკ ელინგტონს ასე ლაღად და თავისუფლად არასოდეს დაუკრავს. პიანისტის, დრამერისა და კონტრაბასისტის დიალოგი თაობათა შორის გამძლებასაც ჰგავს. ჩარლი მინგუსი თავისი ბრაზიანი, აგრესიული მანერით ზოგჯერ ისე უჯანყდება ელინგტონს, თავდაცვა და იმის მტკიცება უწევს, თუ ვინ არის ბენდის რეალური ლიდერი. საბოლოო ჯამში ახალგაზრდებზე დომინირებას მაინც ახერხებს. მანი ჯანგლ დიუკ ელინგტონის როგორც პიანისტის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად და ტრადიციების ნოვატორული გააზრების კლასიკურ მაგალითად ითვლება. თუმცა ამ ამბავს საინტერესო გაგრძელებაც აქვს. 2011 წელს ერთმა ამერიკელმა ქალმა, უბადლო საშემსრულებლო ტექნიკის მქონე დრამერმა ტერილინ კერინგტონმა გამოსცა ალბომი Money Jungle Provocative in Blue, რომლის ჩაწერაში ისეთმა მუსიკოსებმაც მიიღეს მონაწილეობა, როგორებიც არიან კონტრაბასისტი კრისტიან მაკბრაიდი, პიანისტი ჯერალდ კლეიტონი და მესაყვირე კლარკ ტერი. მათ ელინგტონის ტრიოს ნახევარსაუკუნოვანი პროექტი გააცოცხლეს, თანამედროვე ჯაზური ხასიათებითა და მუსიკალური ფერებით გაამდიდრეს. ეს საქმე კი იმდენად კარგად გამოუვიდათ, რომ დისკს გრემის 52 დაჯილდოებაზე წლის საუკეთესო ჯაზურ ინსტრუმენტალური ალბომის სტატუსი მიენიჭა.
ადვილობის შუაღამის პროგრამა იყო ეს. ძირფასო მსმენელებო, თქვენ უსმენდით ვახო ხვიჩიას, რომელმაც დღეს თავისი ყოველკვირეული რუბრიკის მუსიკა მუსიკის გმირად დიუკ ელინგტონი აირჩია.